Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Sot në Paris vazhdojnë takimet në kuadër të procesit të Berlinit për të afruar Ballkanin me Bashkimin Evropian. Sekretari Amerikan i Shtetit Kerry ofron Bangladeshit ndihmën edhe të FBI-s të hetoj sulmin e dy kurikut. Një anije kozmike e NASA sot do të hyjë në atmosferën e Jupiterit. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minuta dhe vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Paris mbahet konferenca për Ballkanin Perëndimor, qëllimi i së cilës është afrimi i vendeve të rajonit me Bashkimin Evropian përmes forcimit të bashkëpunimit rajonal. Pjesëmarrës në këtë samit janë shefat e qeverive të vendeve ballkanike dhe disa prej vendeve kryesore të BE-s. Siç njofton Ministria e Jashtme e Francës pas takimit të 24 majit në Paris, ky samit ofron mundësinë që të rishikohen disa prej çështjeve kyçe aktuale, përfshirë krizën e refugjatëve dhe luftën kundër terrorizmit. Konferenca e Parisit për Ballkanin Perëndimor po mbahet në kuadër të procesit të Berlinit. Në kuadër të këtij procesi deri më tash janë diskutuar në terma konkret edhe projekte të ndryshme, përfshirë ato të transportit dhe energjisë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka ofruar kryeministrës së Bangladeshit Sheikh Hasina ndihmën edhe të FBI-s për të hetuar kush qëndron prapa vrasjes së 20 personave në një restorant në Dhaka. Grupi ekstremist Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por autoritetet e Bangladeshit i kanë hedhur poshtë këto pretendime. Ata që kanë vdekur në operacionin komando pas krizës me pengjet në restoranin e Dhaka, të gjithë kanë qenë qytetarë të Bangladeshit. Ata nuk ishin tuaj dhe nuk besoj se kanë ndonjë lidhje me ndonjë shtet tjetër. Ata ishin militantë të krijuar në Bangladesh dhe se urdhrat i merrnin prej grupeve vendore, ka thënë ministri i brendshëm i vendit Asaduzzaman Khan. Personat e armatosur e kanë sulmuar një restorant në një zonë diplomatike të premten duke vrarë së paku 20 persona, shumica të huaj. Një person ka kryer një sulm vetvrasje sot afër konsullatës amerikane në qytetin Jeddah të Arabisë Saudite. Vetëm sulmuesi është vrarë, ndërsa dy policë saudit janë plagosur lehtë gjatë incidentit. Në një komunikat të konsullatës amerikane thuhet se nuk ka pasur viktima apo të plagosur nga pjesëtarët e stafit. Grupi militant Shteti Islamik ka kryer disa sulme me bomba dhe armë zjarri në Arabisë Saudite prej mesit të vitit 2014. Një anije kozmike amerikane pritet t'i afrohet planetit Jupiter më 4 korik, 5 vjet pasi është lansuar në hapësirë. Anija Juno a NASA-s do e kaloj 37 herë orbitën e Jupiterit gjatë 20 muajve të ardhshëm, si pjesë të një misioni që ka për qëllim informimin se si është formuar sistemi diellor. Jupiteri besohet se është planeti i parë që është krijuar në sistemin solar, ndërsa i mund të përmbajë gazra dhe materiale të tjera nga koha formimit të diellit tonë. Anija ka udhëtuar 2.8 miliard kilometra për të arritur Jupiterin. Për të kaluar radiosinjalet nga Juno deri në tokë, duan prafërsisht 50 minuta. Ndoqet blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertë fushave për kancë në Prishtinë konsiderojnë se migrimin e banorëve nga fshatrat në qytete do të mund të ndalin investimet në bujqësi dhe infrastrukturë. Përkundër përpjekjeve në këtë aspekt, të dhënat zyrtare tregojnë se ende shënohet zhvendosje popullsisë nga një rajon në tjetrin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Investimet në bujqësi, infrastrukturë, rrjetin shëndetësor dhe atë arsimor besohet se jo vetëm që do të ndalin trendin e zhvendosjes e banorëve nga viset rurale në atë urbane, por dhe do të nxisin kthimin e tyre në përfshatra, thonë demografë dhe ekspert për bujqësi. Me gjithë rastet e fundit të interesimeve për të rikthyrë në viset rurale, trendi i kërkimit një jetë më të mirë nëpër qytete ende vazhdon. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se vetëm në vitin e kaluar janë shënuar rreth 9000 raste të lëvizjes së brendshme të popullsisë nga një komunë në tjetrën. Kjo zhvendosje, sipas ekspertëve, ka ndodhur me vetë vullnetin e qytetarëve në kërkim të një jete më të mirë. Profesori Rifat Blaku, demograf në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se zonat urbane vazhdimisht kanë qenë më atraktive për banorët e fshatrave për shkak të mundësive të punësimit, shkollimit, biznesit apo një jete më komode. Blaku thot se pavarësisht që trendi i lëvizjes drejt qyteteve vazhdon, megjithatë njështresë e qytetarëve tashmë është interesuar të kthehet për të jetuar në viset rurale për shkak të mbipopullimit në përqytete. Por që kthimi në fshatrat të bëhet sërish atraktiv për jetesë, sipas Blakajt e nevojitën investime dhe donacione në bujqësi, pasi që ky aktivitet biznesor krijon të ardhura më të larta se sa një pagë mesatare në sektorin publik dhe privat.
Zodi rural mund të parandalohet me përmirësimin e infrastrukturës në rand parë, për çfarë dhe janë rezultatet regjistruara. Shumicën e komunave Kosovës në për zonat rurale tashmë dhe shenë rrugës të asfaltura, duhet këtë zërim të rjetit shëndetësor, si dhe punësia investimeve dhe granteve të ndryshme për zhvillimin e ekonomisë bujqësisë.
Për rritjen e interesimit të qytetarve për të kthyer në viset rurale dhe angazhimin e tyre për zhvillimin e veprimtarive bujqësore, flet edhe profesori në Fakultetin e Bujqësisë Imer Rusinovci.
Një kërkes me shumë qytetarve të zonave të ndryshme, që po tham kushtimisht gabimisht janë shpërngull ose për halle bjetësore të kulmit e tjera që s'kan pas mbi kokë në për zona urbane, sot kanë interesim të jashtëzakonshëm që të kthehen në vise rurale dhe ta zhvillojnë do më thonë krahas prodhimtarisë bujqësore edhe prodhimtarinë alternative dhe turizmin rural.
Tutje Rusinovci thotë se në vitet e para të pas luftes, autoritetet kosovare nuk i kanë kushtuar shumë rëndësi zhvillimit të zonave rurale, çka ka ndikuar dhe me zhvendosjen e qytetarëve për shkak të afërsisë së shkollave dhe shërbimeve tjera të nevojshme.
Në zonë rurale nuk do të thotë se duhet jetoj vetëm fermeri dhe nuk është vetëm bujku ai që jeton në zonë rurale. Zonë rurale mund të jetojnë edhe njerëz që kanë veprimtari tjera alternative, por poçse nuk e ka infrastrukturën rrugore, infrastrukturën e kanalizimit dhe çështje tjera që kanë të trendit e kohës, normalisht që kanë pikësynim qendrën urbane gjithsesi qytetin.
Ndryshe, sipas të dhënave zyrtare, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë është 1.8 milion, prej tyre mbi 600 mijë jetojnë në zonat urbane dhe mbi 1 milion në zonat rurale. Prishtina, e cila konsiderohet si një nga qytetet më të populluara, ka një numër prej rreth 200 mijë banorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Prej disa të rinjve të anketuar në Prishtinë, vetëm një student konsideron se liberalizimi i vizave do të fillojë si vjet. Ka edhe të atill që mendojnë se liberalizimi do të ndodhë, por nuk dihet se kur. Anketën më të rinjt në këtë temë ka realizuar korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Kushti i fundit për liberalizimin e vizave për Kosovën, kushti cili është vënë nga Komisioni Evropian, mbetet ratifikimin nga Kuvendi i Kosovës i marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Mënyra se si është menaxhuar kjo çështje deri më tash nga institucionet përgjegjëse të Kosovës ka krijuar dilema tek të rinjt nëse liberalizimi i vizave do të realizohet gjatë këtij viti. Ata kanë dhënë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje, ndonse shumica prej tyre janë optimist se kushti i fundit për liberalizim vizash do të plotësohet. Pranvera Morina, 22 vjeçare, e cila studion në Universitetin e Prishtinës Dega Psikologji, jep mendimin e saj.
Po mendoj që është të punuar dhe masë është bërë rekomandime, mendoj që kam e përfundu krejtë këtë vitë.
Por jo edhe Arlinda Shala mendon se këtë vit qytetarët e Republikës së Kosovës do të mund të lëvizin lirshëm.
Liberalizimi ka më ardhë se si, po kur është pikë pyetje, unë mendoj që ka më shty për një minimum një vjet deri një vjet e gjysë. Ajo unë ka bujnë për demarkacionin, më shef, ndërsta po, po jo që ashtu qysh po politikon venan.
Ka edhe të tilë që nuk din shumë për këtë qështje dhe thonë se politika nuk u intereson. Kjo është Besa, 21 vjeçare.
Smina, me politikë që shkurqë.
Sulejman Dula, student në drejtimin teknik i dhëmve, ka mendim ndryshe nga mbifolsi. Ai thotë se nuk ka shpresë për lëvizje të lirë në vitin 2016.
Sa për demarkacion, u konë kosht, u konë për mund shumë viza.
Edhe apo punohet në drejtim, që apo mendon?
Paj, ma mërmenja se pak, po ju evin shumë apsirësh, sërve.
Pesimiste shprehet edhe Luljeta Morina, 25 vjeçare, sipas së cilës ndonse janë plotësuar gjitha kushtet e parashtruara nga BE-ja përveç demarkacionit, Kosova është në gjendje të rëndë në shumë aspekte.
Jo, unë nuk mendoj që liberalizimi i vizave do të ndodhë në vitin 2016. Në fakt nuk besoj, ndoshta është ja premtim, po të marrë parasysh gjendjen momentale dhe gjendjen prej mas luftës në Kosovë, nuk ma mërmenja që edhe të liberalizohen vizat. Arsyeja pse, ma mërmendja këtë dim krejt, fillimisht është gjendja ekonomike, vend, mandej korrupsioni.
Ndryshe, Ministri i Integrimit Evropian në Qeverinë e Kosovës, Bekim Qollaku, ka thënë disa herë se pritjet e institucioneve dhe qytetarëve të vendit janë që në vitin 2016 do të udhtojmë pa viza në shtetet e zonës Schengen. Sipas tij, kjo nuk ka të bëjë me optimizëm apo pritje të pabazuar, por ka të bëjë me bindjen pasi është arritur të përmbushen kushtet e kërkuara dhe se të të vlerësohet pozitivisht puna serioze nga ana institucioneve dhe shteteve anëtare të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në përfund një material nga bota, Ministria Jashtme e Rusisë ka thënë se diplomati amerikan, i cili ishte i përfshirë në një grindje me një roje ruse afër ndërtesës së ambasadës së SBA-s në Moskë, ishte spion që kthehej nga një operacion i paspecifikuar inteligjencës. Kjo akuzë e paraqitur aty ka fundi javës së kaluar u bën në një periudhë të një morie të ankesave nga të dy palët për trajtim jo përkatës të personelit diplomatik në Rusi dhe në Shtetet e Bashkuara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Deklaratat publike paraqesin një përshkallëzim të jashtëzakonshëm që i ngjan periudhës së lojrave të spionimit të luftës së ftoft ndërmjet Moskës dhe Washingtonit. Sipas një zyrtari amerikan që ka folur me Radio Evropa e Lirë, më 6 qershor gjatë një incidenti, një diplomat amerikan i është thyer krahu, me që ishte ndalur në trotuarin jashtë kompleksit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në pjesën qendrore të Moskës. Rojtari për të cilin thuhet se kishte ndalur diplomatin ishte pjesëtar i shërbimit të Federal të Sigurisë së Rusisë, që e ruan dhe monitoron ambasadën. Kjo ka çuar në spekulime se shteta si amerikane në mënyrë specifike ishte shënjestruar si oficeri i inteligjencës. Kjo çështje së pari është shtruar nga e përditshmja Washington Post, që e para kishte shkruar për këtë incident. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, ka thënë se rojtari ishte përpjekur ta ndalë personin për ta kontrolluar identitetin e tij, por ai e kishte qelluar rojtarin në fytyrë me bryl para se të vraponte në ambasadë. Në përleshjen që kishte pasuar, personi panjohur u largua nga i punësuari i rojes dhe u zhduk në ambasadë, tha zëdhënësja Zaharova. Më tutje ajo ka theksuar se është mirë njohur se ky diplomat ishte në fakt agent i CIA-s. Ai po kthehej i maskuar pasi e kishte kryer një operacion të inteligjencës një natë më parë. Për raportin se diplomatit i ishte thyer krahu, zëdhënësja Zaharova ka vlerësuar se ai ishte në sferën e fantazisë, ndërsa rojen e ka përshkruar si pjesëtar të policisë ruse. Një zëdhënës për ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Moskë nuk e ka kthyer mesazhin me të cilin është kërkuar koment. Një zëdhënës i agjencisë së CIA ka refuzuar ta komentojë raportin. Oficerët e inteligjencës rusët, amerikanë dhe të tjerët në mënyrë rutinore punojnë në mbulesën diplomatike kur dërgohen në vendet e jashtme, duke u dhënë atyre një mbrojtje të vogël juridike. Prandaj detyrat e tilla shpeshherë paraqesin sekret të hapur për agjencitë e jashtme të kundër inteligjencës. Një zyrtar amerikan i tha Radios Evropa e Lirë se diplomatët në Moskë dhe Washington janë takuar me kolegët e tyre rus për të ankuar lidhur me incidentin e përmendur dhe situata të tjera që po ndodhin në periudhën e raporteve të përkesuara Shtetet e Bashkuara Rusi, që aktualisht janë në pikën më të ulët prej luftës së ftoft. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe vendet e tjera perëndimore kanë imponuar sanksione kundër Rusisë për aksionet e saj në Ukrainë. Po ashtu është shënuar rritje pranive ushtarake reciproke të NATO-s dhe Rusisë në të dy anët e kufirit perëndimor rus. Raportohet se diplomatët amerikanë në Moskë janë penguar nga policia e trafikut të 10 herë gjatë muajit të kaluar, që është e pazakonshme në një qytet ku diplomatët të zakonisht gëzojnë liri të veprimit për gjërat siç janë shkeljet eventuale të trafikut.
Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Sot në Paris vazhdojnë takimet në kuadër të procesit të Berlinit për të afruar Ballkanin me BE-n. Sekretari amerikan i shtetit Kerry ofron Bangladeshit ndihmën edhe të FBI-s të hetoj sulmin e dy korrikut. Ndërkaq një anije kozmike e NASA-s do të hyjë në atmosferën e Jupiterit. Kemi ardhur pra kështu në fund të emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Për trejat më të fundit, mos harroni të vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org. Emisioni i radhës për Kosovën në Radion Evropa e Lirë është në orën 16:00. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.